tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 hora ka haga sa'aatii 8 meetirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin dabarsinu kaarraa mantan jalqabna. Isaanii raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isaanii dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa har'allee naga sanfuuna ooliin qa'eessan nagaa gara kennatti. Bitootessi sagalee barkuma 2015 tan soraala keessan keessummeessa.
Humnooti waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman har'a haleellaa gaggeessaniin namoota 30 ajjeesaniiru jedhama. Mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaatu.
Nama Ameerikaa dhalootaan Afrikaa ta'e ganni 50 duratti filuu dhiisii filamuullee hin danda'u. Mirga kan argachuu fi qabsaa'aan mirga ilmaan namaa Dr. Martin Luther King hiriir qopheessee zoonii Alabaamaa magaalaa Selmaatti riqaa Edmund Pettus jedhanirraan qaxxaamuruuf yaa'e. Qabsoo keessatti dhiigii lolaa ture guyyaan sun kaleerra ol pirezidaant Obaamaa fi namkuma hedduutti guyyaa ulfinnaa kanaatti walitti dhufee waan gargaraa dubbatan. Akka Awustiraaliyaatti namni biyya akki Awustiraaliyaa nam biyyisiitti baqatetti simattu seera addunyaatti alaa jedha. Tokkummaan mootummoota paartii mormituu siyaasaa kan Oromoo yaada rakkin himatan tokko jira. Waan irraa oduu fi oduun duuba qabnu keessaa tuuni naaf tokko. Gama kanneen immoo ispoortii illee qabna. Addunyaa gama ispoortiitti himan keessa oolte. Tana jecha oduu dabarraa jaalanne.
Humnooti waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman dilbata kaleessaa Siiriyaa gama kaabaa keessatti warshaa zayita bobaatti calalan haleeluudhaan nama 30 ajjeesuu isaanii qabsaa'onni Siiriyaa beeksisanii jiru. Birteen keessa kan maddeeffate gareen Siiriyaan Observatory for Human Rights akka jedhutti warshaa kana ka to'ataa ture garee Islaamik Isteet ta'uusaa fi kanneen ajjeefaman hidhattoota garee kanaaf hojjetoota warshichaa ta'uu ibseera. Xayyaaronni waraanaa kan waltaatotaa waraana Iraaqiif deeggarsa gochaa akka jiran yoo ta'u, kunis lafa garee hidhattootaan qabamee jiru deebisanii qabachuu fi duula godhamuun ta'uun beekameera. Humnooti waltaatotaa kun hagayya darbee kaasee hanga ammaatti Iraaqiif Siiriyaa irratti samiirraa haleellaa yeroo 2,300 gaggeessan. Kunis ragaa ministiriitti isaa kan Ameerikaa biraa odeeffannoon argameen ta'uun ibsameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii muun dilbata kaleessaa galgala ibsa baasaniin kan UNESCO dabalatee naannoon aadaan beekamoon barbadaa'uunsa ajaa'ibsiifatanii jiran. Dambii naamusa filannoo mallatteessuu keenyaan waan fayyadamne hin qabnu jechuudhaan paartileen Oromoo hangi tokko komee dhiyeessaa jiran sadarkaa Oromiyaatti kan hundeeffame mana maree waliinii fi miseensa kata'an paartileen poolitikaa 6 gaaffileen keenya deebiin arganne jechuudhaan hirmaannaa isaanii yeroof addaan kutanii jiran. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2002 wixineeffame dambii naamusa filannoo kan mallatteessan paartileen poolitikaa kun yeroo filannoon dhufaa jiru kanatti dararaan miseensota keenya irra ga'aa jiruuf furmaata hin arganne jedhu. Qaamni paartii biyya bulchaa jiru kan Oromiyaadhaa du'oon himannaa kana haalee jira. Gabaasaa kanarratti bor bal'inaan itti deebina. Loltoonni Chaadiif Niijer magaalaa Naayijeeriyaa kaaba dhihaa Damaasak jedhamtu hidhattoota Boko Haraam harkaa fudhatanii jiru. Humnootiin biyyooti lameenii kun kutaa Boorno kan Naayijeeriyaa keessa duula galabsanii as daangaa Niijeriif Naayijeeriyaa irra magaalaa jiran keessaa deebisanii to'achuun kun gabaasa milkaa'inaa isa jalqabaati. Maddeen Chaad akka jedhanitti magaalattii bilisoomsuuf wal waraansa gaggeeffameen loltoota Chaad 10 ajjeefamanii kanneen biroo 20 madaa'anii jiru. Maddeen adda addaa akka jedhanitti loltoonni Boko Haraam yoo xiqqaate 200 ajjeefamaniiru. Maddeen walabaa biraa garuu mirkaniin arganne. Dubbii himaa waraana Naayijeeriyaa irra VOA'f akka ibsanitti haleellaa daangaa ce'uun gaggeeffame kun deeggarsa Naayijeeriyaa of keessaa qaba. Hoogganaan Boko Haraam garee hidhattoota Islaamik Isteet wajjin tokkummaa uumuu isaa egaa labsee booda tarkaanfiin haleellaa kun jalqabame. Kan Zaambiyaaf pireezidaantii ta'uun haaraa filataman Edgar Lungu dilbata kaleessaa uummata duratti of wallaalanii eega kufanii booda wal'aansa fayyaa barbaacha biyya alaatti ergamuu qabu jechuudhaan doktoroonni biyyatti dubbatanii jiru. Waajirri pireezidaantummaa akka jedhutti pireezidaant Langun dhukkuba ujummoo qaama nyaatattiin liqimsan dhiphisuun rakkataa akka jiran yoo ta'u, kun immoo waraansa qomaa uumuudhaan bishaaniif midhaan liqimsuuf kan isaan dhorku ta'uu ibsan. Doktoriin ibsaarra baasaniin wal'aansa baqaqfannaa kan teeknika sadarkaa olaanaa waan gaafatuuf gara biyya alaatti dhaquu qabu jedhu. Umriin isaanii 58 kan ta'e Pirezidaant Lungun kan kaleessa sadarkaa addunyaatti kabajamee oole guyyaa dubartoota addunyaa irra taasawaa dhageessaatu jirani yeroo of wallaalanii kufanii jalqaba dhukkuba busaa fi bututa akka qabantu dubbatamee ture. Itti aanaan isaanii Amos Chanda akka jedhanitti yeroo kufan sana sukkaarri dhiiga isaanii keessaa xiqqaa ture jedhu. Gareen senatoroota rippaabilikaanotaa 47 of keessaa qabu har'a Iraaniif akeekkachiisa kennaniin waliigalteen nukuleeraa pirezidaant Baraak Obaamaa waliin tolfamu kamiyyuu hanga bara 2017 waajjira gadhiisanitti qofa ta'uu dubbatan. Gareen rippaabilikaan kun Iraaniif xalayaa erganiin Ameerikaa wajjin waliigalteen tolfame biyyootiin addunyaa irratti humna gurguddaa qaban kanneen biraa shanan Koongiraasni raggaasisu taanaan waliigalteen kun kan sadarkaa hoogganaa pirezidaant Baraak Obaamaaf hoogganaa amantiiraan Ayatollah Ali Khamenei gidduutti tolfame qofaatti fudhatamaa jedhu. Waliigalteen nukuleeraa Iraan waliin tolfamu Koongiraasni raggaasisu taanaan pirezidaantiin haaraa filamuuf deemu waliigaltee kana haquu danda'aa jedhu. Sana booda Koongiraasni haaraan waliigaltee tolfame yeroo barbaadetti fooyyessuu danda'a jechuudhaan dubbataa jiran gareen rippaabilikaan. Senatara waliigalaa kan rippaabilikaanotaa 54 keessaa 7 kan hafe yaada kana kan deeggara yoo ta'u akka heera biyyattiitti pirezidaant Obaamaan yeroo waggaa 2 guunne keessatti waajjira yeroo gadhiisan isaan kun itti fufanii waggaa 10 aangoorra turuu malla jechuudhaan akeekkachiisu. Pirezidaant Obaamaan 7 darbeerra akka hubachiisanitti sagantaa nukuleeraa Iraan kan ilaaleen waliigaltee addunyaan fudhatu irraan ga'amu taanaan mariiraa waliin gaggeeffamu keessaa ni baanaa jedhaniiru. Awustiraaliyaan kanneen daannaa siyaasaa gaafatan kan ilaaleen imaammanni hordoftu seera addunyaa kacabse ta'uu gabaasni tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Waajjirri immigireeshinii Awustiraaliyaa kan Paappuwaa Niiwu Giinii jiru kan bara darbe namni tokko achitti ajjeefame quba qaba. Gabaasni kun ijoollee hidhuu, hookkaraa fi muddaminsa hammaataa jiru dhaabsisuuf yaaliin godhamu hin jiru jechuudhaan kan qeeqe. Gabaasni kun mirgi kanneen dahannaa siyaasaa gaafatanii sarbame haala gara jabinaan guutamee fi dhala namaa irratti gaggeeffamuu hin malleen tuffii guddaa keessa jiru jedhan waaltaa seeraa. Irraan deebi'aa waaltaa seeraa kan garee mirga dhala namaa walabaarraa Daaniyeel Weeb akka jedhanitti gabaasni kun Awustiraaliyaaf qaanessaadha.
Clearly what we are doing at the moment is harming.
Dhugumaanu wanni nu tolchuu jirru dhiira miidhuu jirra. Dhiirri qofaa miti hawwanii fi ijoollee xixiqqoollee tasila qarqaarsi kenna argachuu malanillee akkanuma miidhuu jirra. Tan qofaa miti maqaa kenni dansa ka addunyaan nu beettelle katti doone maqaa kan arganne iyyuu tanallee ofirraa miidhuu jirra.
Baqattoota galaanarraan qabaman abukaatootuun dhaabiniif seeraan alaa achumatti hidhuus of keessaa qabaa jedha gabaasni kun. Aangawoonni immigireeshinii garuu isa gabaafame kana fudhatama dhabsiisaniiru. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaas waa'ee gabaasa kanaa gaafatamanii soba jechuudhaan yeroo hundumaa tokkummaa mootummootaa nu barsiisuuf yaalii godhu nuffineerraa jedhu. Imaammanni mootummaa Awustiraaliyaa qabu imala galaanarraa sodaachisaa sana ittisuufi jedhamu. Oduun keenya kana.
Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOAnews.com irratti imeeliin ergaa yaad keessan immoo nutti himuu dandeettan waan hafeef dabarra. Gama addunyaatti yoo ilaalanii akka gabaasii dhaaba hojii addunyaa ILO'n jedhutti addunyaa keessa ammallee dhiiraatti yoo dubaraan wal bira qabanii haga guddaan hojiirra jiru. Tuni ammoo waan hedduun dubartiin akka hojii hin arganne tolchuu jirti jedha gabaasii Liisaa Shilaayin Jeneevaan wargite tichube.
Jaarmiyaan hojjettoota addunyaa yookaan ILO akka gabaasetti dubartoonni ammayyuu loogiin bal'inaan irratti gaggeeffamuuf lafa hojiitti gadaantummaan ilaalamuun itti fufee jira. Haalli dubartoonni keessa jiran gama loogii irratti gaggeeffamuun isa waggaa 20 dura ture irra fooyyee qaba. Yeroo sana walqixxummaa dubartootaa argamsiisuuf akkasumas dubartoonni aangoo akka qabatan gochuuf Beijing Chaayinaa keessatti ajandaan dhiyaatee raggaasifamee jedha jaarmiyaan hojjettoota addunyaa ILO'n. Dhaabbati kun akka gabaasetti dubartoonni addunyaarra jiran harka caalaa ija tuffiin ilaalamu. Hojii maallaqa xiqqaan ramadamee fi hojjetu carraa barnootaan qaban akkasumas falmachuufis ta'e murtii murteessuuf carraa xinnoo qabu. Hojii maallaqni hin baafamneef harka caalaan dubartootaaf kennama. Kunis itti gaafatama maatii maanguddoota dulloomaniif dhukkubsatoota kunuunsuu dabalataa jedha jaarmayaan kun. Gabaasni baye akka hubachiisetti yeroo kamiyyuu caalaa amma dubartoonni hojii irratti bobba'anii jiru. Garuu dubartootaaf dhiirota hojii irratti bobba'an gidduu adda addummaan jiru harka tokko qofaan gaccabe. Hayyoonni dinagdee kan jaarmiyaa hojjettoota addunyaa akka tilmaamanitti waggaa 10 booda jechuunis bara 2025 hojjettoonni biyyootii dureeyyii keessatti adda addummaa jiru harka 25 gad xiqqeessuu ni danda'ama. Kun immoo dubartoota miliyoona 100 caalaaf carraa hojii bana. Gama kaaniin jaarmiyaa hojjettoota addunyaa keessatti aangawaan damee waa'ee saalaaf walqixxummaa Shaawunaa Olnee akka jedhanitti dubartoonni yeroo da'umsaa boqonnaan lafa hojii irraa kennamuuf fooyya'ee jira.
The percentage of countries offering at least 14 weeks of maternity leave has increased from 38
Biyyoonni boqonnaa yeroo da'umsaa yoo xiqqaate torbanneen 14 kennan kan bara 1994 harka 80 qofa ture. Waggaa darbe jechuun bara 2014 keessa harka 51 ga'ee jira. Ta'us garuu dubartoonni yeroo ulfaa boqonnaa hin qabne 1800 jira. Kanneen keessaa harka 80 kataan Afrikaaf Eeshiyaa keessa jiraatu.
Yeroo dubartoonni da'an abbaan warraa boqonnaan kennamuuf lakkoofsaan dabalaa jira. Isaan kun bara 1994 keessa harka 28 qofaa yoo ta'an amma garuu harka 56 guddateera. Dubartoonni galii abbaa manaarraa giddugaleessaan harka 77 kan argatan yoo ta'u kanneen mindaa guddaa qaban garuu adda addummaa guddaa qabu. Qorannaan akka agarsiisetti dubartoonni mucaa da'an dubartoota ijoolleen qabaannee gad mindaa argatu. Kunis biyya keessa jiraataniif lakkoofsa ijoollee qabanii irratti hirkata. Garuu gama kaaniin abbootiin ijoollee qaban warra hin qabaanne caala maallaqa argatu. Oolnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni lafa hojiitti loogiin irratti geggeeffamuun jireenya hawaasummaaf dinagdee naannoo miidhe.
Economies that have gender gaps in the labor market suffer from a GDP loss of up to 27% in certain regions.
Dinagdeen adda addummaa saalaa kan gabaa hojii keessa jirullee hangi tokko keessatti kufaatii galii harka 27 ga'uusaa mudata. Dubartootaaf carraa hojii dabaluun hiyyummaa akkaan hanqisuuf gargaara.
Yaaddoo kan biraan jiru immoo hookkara lafa hojiiti. Dubartoota jiran keessaa harka 35 kan ta'an lafa hojii isaaniitti hookkara humnaan irratti geggeeffamuuf humnaan gudeeddiidhaaf saaxilamu.
Tammaantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:43 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2:43 deemuu jirti. Isanii doonii VOA caqasuu jirtan galateeffachaa waan hafe dabarraam gara sirbaatti dabarradhu waan sirba dubbannu aadaa ennatti fuudha maqa eebbaatiin yaamani halkumallee inuma jedhaniin kuma horaa milkaa'a jechuullee hinuma fakkaatti. Ka halkumee yookaan ammoo warreen waliin horaa bulaa ilmi dhalaa maandha dabaladhaallee jedhanii hin eebbisan. Ka fuudhu kajeela ammoo aadaa qixeeffate warri intalaatti kadhaa ergatu malee dubbiin gara intalaa qofaa hin dhumattu diimtuu taatu magaala taatu dubbiin ammallee garuu warra deebiti. Aduu sanaa dubbannu intala magaaltan maqaaniin.
Magaalee koo eenyu maqaan kee arrafee ni dabjuun si arge kottu kottu.
Anarraa maltoota maqaa koo dhageetti dhagachuu warra koo beenu beenu.
Magaalee koo eenyu maqaan kee arrafee ni dabjuun si arge kottu kottu.
Kottu kottu maaliif nyaara guurta nama malee akkamiin jiraata jaajjitee magaraa naraafta.
Hamma nasi wajjin jaajjuku inni kamoonyo argan warri koo hin jaalladha si jibbiiti miti warra gabaa ofiin bultu miti. Hamma nasi wajjin jaajjuku inni kamoonyo argan warri koo hin jaalladha si jibbiiti miti warra gabaa hormaan bultu miti.
Bareedu jakuula ayyoo kee faaboo keetu nyaara naatti gora silaalee nakkateen si fuula.
Naadaadhaan gaafatu jaarsuma hin targiti.
meko godosi pare to jakoda ayo ke papo ke ko nyarana atagora silale nakate sebuda
adada anda patu
pare
char kuma ay dargiti
ore
dina dabuji pumiti
eebbisa addunyaatiin biyyeensii sabladhinna jecha waan afedda barataam caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan oromooti ispoorti. Qophii ispoortii sarara keessatti atileetiksii fi kubbaa miilaatiif oduu ispoortii gargaraa qabna. Kalee jalqaban biyyi 8 taphachuu jira. Tapha lamatti goolii 6tti gale. Dorgommii kubbaa miilaa dargaggoota Afrikaa Senegaalitti jiran. Arsenal keessa Gabriel Paulista gulubiitti miliq. Voichi Inshatari fayyaamit. Nacho Montreal duddatti cite. Jackie Wilshere jilbat jala gol. United keessa immoo Robin Van Persie foon jilbatti cite. Johnny Evans immoo adabaniitiin taphirra dhaabuu jiran. Kilabiin tun lamaan dorgommiif walitti qophaa'uu jiran. Humtaa teefuyyuu Arsenaalii fi Manchester United har'a dorgommii FA Cup jedhanii taphachuu fi eeguu jiranii nama kuma hedduutti baay'eetiin eegachuu jira. Gamkaaniin ammoo Oromiyaallee dabaleetiin ispoortii gargaraa dorgommii qabnutti jira. Keessumayyuu dorgommii shaampiyoona Afrikaa kan Finfinnee taphatanii haleedhumattillee jalqabe qophii gargaraa qabna waan ofitti dabarra. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa ganna 20 gadi U20 jedhanii Daakaariitti jiranii dorgommii tana biyyi 8 taphachuu jira. Koongoo, Gaanaa, Ivory Coast, Maalii, Naayijeeriyaa, Senegaal, Afrikaa Kibbaatii fi Zaambiyaa fa'a. Tapha kaleetti Naayijeeriyaa, Senegaal dorgommii tana irratti jechuu Naayijeeriyaatti Senegaalii 3-1 immoo. Goolii qaraa Taayiko Apaawurootti daqiiqa 80 rakkee buuse daqiiqa 2 qof jala hafetti ammallee Taayumaan kunniin kubbuu Maatiyu Gamatti kenne namichi goolii eegu goolii keessa bahee argee jennaan birumejjee goolii dhiyaateetiin goolii duwwaatti tuqqaalee goolii galfate. Adoolamaan dubbannu Naayijeeriyaan goolii tokko dabalatteetiin 3 taate Senegaalilleen dhabingallee goolii tokko galfatte walumattuyyuu 3-1 dhumattee jechuudha. Biyyi tana ammoo atamma dorgommii kubbaa miilaa dargaggoota addunyaa FIFA baraan Niiwu Ziilaanditti qopheessuuf dabartii jechuu dandeenya. Dorgommii tana ganna 2 qopheessanii Naayijeeriyaan marroo 6 waan cargatte ganna dabre Masriitti moo'e dorgommii kalee jalqaban tana Senegaalitti magaalaa akka akkaa keessatti taphachuu jiran. FA Cup dorgommii kilabootii UK waliin taphatan ta'a barana 134 agayyi dabri jalqabanii caamsa 30 jilamaan duubatti jechuu kilaboota 736 jalqabe. Biyya Walsiillee dabaleetiin garnsee fi biyya Ingilaanditti waliin taphata biyyi 6tti wal taphamaan tan Manchester United, Arsenal, Reading, Bradford, Blackburn fi Liverpool kan keessa har'a Manchester United fi Arsenalitti waliin taphata. Jarri kun warra jaalaltii kubbaa miilaa duruu macheessiti kan beekamu. Nama Arsenal abdatu keessaa tokko Franski Choklifa namni kun jidduu taphata. Francisiin kun kubbaa jabeessee yoo itti kennanii durumaayyuu amalisaatii dhabengal goolii hedduu galfachuun beekan Manchester United laanum taphattullee malaan taphatte namni hedduun ammoo yosiin suutti taphachuun guddoo irraan jaalanne isiin ammoo amalumfiiti akkuma kanaan taphatti tanumaan waan hedduu mo'achuun beekamtu United keessa Diimaariyaa guddoo abdatan taphaa ufii kurfeesse gama mul'achuu malee jedhaniitiin baranallee eegachuu jiran namni United abdattu kadhibiilleen ammoo Radamel Falakofa yoo kilabiin isaa Newcastle waliin dheengadde taphattutti ufumaa taa'eetiin ilaaluu jira miila dhib qabaaf taphachuu hin danda'in. Gareen tun lamaan iyyuu tapha barana kana ulfinnaa fi maqa dansaa isaanii qaban kaanii addunyaa dura ba'anii taphatan United bar kana maqum dansaa suniin taphachuuf deemuu jirti. Arsenal ammoo eegiin Monaakoon 3-1 isii mootee asitti ittuu rarraa'uu jirtu malee agisha eegan kaan taphachuutti hin jirtu. Manaajerii Arsenal Arsen Wenger kilabiin isaa marroo 11 dorgommii FA tana dabartee jedheetiin waan hedduun faarsuu jirti. Namni hedduulleen tanuun jedhaaf marroo 9 tapha kilaboota 4 kilabootii 4 qofti wal tafanii dabarte. Taphii tokkochii jari keessa hafmoo kaganna 4 duratti gaafas United isitti isii hambisee gaafas moo'amte. United fi Arsenal nama hedduutti irraa miidhame. kennaaf agi tokko jilbatti cabe agi tokko immoo gurmuutti miliqee agi tokko immoo waan dhiba gargaraa himata. Taphataan Arsenal Gabriel yoo QPR waliin taphatutti miilii miidhabee 7-3 fi ollaanachuu jira. Namichi jara goolii eegu Voichi Shtriyanse fayyaa miti taphsilaa QPR waliin taphatanirraa hafeetiin ammaan tana wayyaa adeemuu jira. Nacho Monreal duddatti dhukkuba. Matuel Falami ammoo foon lukkeettuutti ol rifate. Jack Walshireti fi Michael Artira jilbatti jala miliqe. Abu Diabi foon lukkeettuutti ol rifate. Isallee Matthew Dibawichi gurmuutti miliqe. Jari kun cuftiin iyyuu wallaanachuu jira. United keessa ammoo Robin Van Persie jilbatti miliqe. Johnny Evans yoo Newcastle waliin taphatu taphataa Newcastle Papisi Siseetiin ancuuf walitti tufanii is tapha jarraa dhaabanii Sise ammoo taphtorbi irra dhaaban Luke Shaw foon lufaatti. Foon miilaatti ol citisallee jari kunin hagi tokko wallaanamuu jira. Hagi kaan ammoo taphachuuf dhibaachuu isaanii har'a waliin ilaallu taate. United marroo 15 Arsenal waliin taphatte marroo 11 moote. Waayen Rooney goolii 11 Arsenalitti galche. Yoo FA irratti Arsenal waliin taphatu cufaayyuu gooliin umgalchaa agammaa dhabin galle. Arsenalii fi United marroo 2 waancaaf walitti marani. Marroo 3 ammoo biyya 4 walitti hafan ta'an. Lucha United lachuu United moo Manchester United tapha ishaan dhiyoo taphatti kan irratti Premier League fi FA keessatti jechuu tapha kan cuuf keessatti walmattuu tapha 5 taphatte goolii 10 argatte. Arsenal ammoo goolii 9 tapha 5 keessatti jechuu omtaa ta'eef wujjalii kunin ammaan tana saatii xiqqoon duubatti waliin taphachuuf qophii jira. Gamkaaniin ammoo dorgommii dargaggoota shaampiyoona atileetiksii Afrikaa kalee Finfinnee dhumatte. Dorgommii fiigichaa ulee kutuu fi dorgommii akka irratti nama hedduu dhufeetiin daawwate Naayijeeriyaatti haga guddaan keessumattuyyuu warqee 4 walumattuyyuu maadaaliyaa 27 tokkeessoo ta'ee Afrikaan kibbaa warqee 2 walumattuyyuu maadaaliyaa 23 lammeessoo taate. Itoophiyaallee warqii 1 maadaaliyaa 28 sadeessoo taate. Warri Itoophiyaatii warqee argachiiske keessaa yoomiif qajeelaa fa'aa dorgommii meetirii 5000 mo'eef daawwit siyyuun biraatuullee dorgommii meetirii 5500 nama warqii Itoophiyaa argachiise. Dorgommii tana guyyaa 4 fi Finfinneetti qopheessanii taphachaa turanii. Dorgommiin akkanaatuun 10 lammeessoo keessummoota biyyi keessaatiif itti gaafatamtootaaf biyyi keessaatiif biyya alaalle taa'ee nama hedduutti ba'ee daawwate. Tamca qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii borii keessatti waa'ee uummata Oromoo dabalee qophii gargaraa qabna. Nu caqasaa nu barreessa. Akkuma reefullee jenne Selmaa Alabaamaatti nama kuma hedduutti kaleef guyyaa dheengaddaa waan namee Ameerikaa adiif gurraachilleen mirga nama gurraachi ganni 50 duratti filachuu dhowwaniif irratti qabsaa'ee fi namee hedduun irratti lubbuu dhabee walitti dhufeetiin lubbuu dhabeeti yookaan ammoo qabsoo isaanii sun ulfeesseef guyyaa suniin Bloody Sunday jedhaniin gaafasitti guyyaan sonbataa dhiigaan wal makta'e. Pirezidaant Obaamaan qophii guyyaa dheengaddaa irratti dhufeetiin keessummoota kuma hedduu waliin jara kana. Hojii isaaniitii fi seena isaaniillee qabate waan hedduullee dubbate. Kiriis Saayimansitti oduu tanaan erge tujube.
Pirezidaant Baraak Obaamaan yaadannoo guyyaa kana ilaalche sun haasaa dhageessisaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa biyyi isaanii biyya wayyooftuu akka taatu waliin akka hojjetan waamicha dabarsan.
President Reagan signed its renewal when he was in office. President George W. Bush signed its renewal when he was in office. 100 members of Congress.
President Ronald Reagan gaafujiirri jiru mirga filuu filatamuu kana irra deebi'ee RSC mallatteesse. President George Bush illeen gaafujiirri jiru seera mallatteeffamu kana irra deebi'ee RSC mallatteesse. Kongireesii Ameerikaa 100 hojii namii mirguu fi argachuuf itti lubbuu dhabu kana ulfeessuuf ardas dhufe. Yoo guyyaa kan ulfeessuu feene Kongireesiin Ameerikaa 100 kaasuuf kunin Washington DC dacha'e nama 400 dabalate. Waan namni lubbuutti dhabeef kana seersuun ganna kana hujiirra oolchuu fi waada galuu male.
Kiriis Miinks akka gabaasetti lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa 100 lakkaa'amantu waggoota 50 dura hiriira mirga filachuuf waamame irratti hirmaachuuf Selmaa Alabaamaa keessatti argaman. Akkuma isaan riqicha Edmund Peters ce'aniin poolisootaan haleelaman. Qabsaa mirga lamaa kan ta'an Niims Gay akkas jedhu.
I had to go to the courthouse stand in line and vote.
Mana murtii dhaqeen toora qabadhee filannoof sagalee kennuutu narra ture jedhan. Waggoota shantama booda qabsaa mirga namaa kan ta'an Nimsgay mana murtii Birmingham keessaa bakka isaanii fi gurraachonni kanneen biroon aangawoota warra adii kanneen mirga filachuu heerri isaaniif eeyyame irraa mulqan gaafatanitti deebi'an.
Why do you think you're superior to me? Don't you realize when one blood all nations flow?
Maaliif akka waan anaa ol taateetti yaadda? Uummati martinuu dhiiga tokko akka qabu hin beektu? Sun immoo hedduu isaan aarse. Angaruu eenyuun mufachiisuu isaatti dhimma hin qabaanne. Yeroo sirrii dubbattu ati sirriidha, sirrii hin taane taanaan immoo sirrii mitii jedhan. Rakkoolee seeraa hedduu booda gurraachonni filannoof akka sagalee kennan eeyyamameef qabsoon sun cimaa ture garuu waan gaariif ta'ee jedhu Nims.
A voteless people is a hopeless people. Don't care whether you're black, white, green or gray.
Uummanni sagalee kennuun dandeenye uummata abdiin qabaanne. Har'as sanumatu ta'aa jira. Gurraachas ta'e adii, magariisa ta'e daalacha, filannoof sagalee kennuu hin dandeessu taanaan jireenya hin qabdu jechuudha jedhan. Hojii barsiisummaarraa kan gadama hojja'an Jean Smiley lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa yeroo jalqabaaf Montgomery Alabaamaa keessatti sagalee kennan keessaati. Uummata hedduu kan Montgomeryiif naannoo ishee jiran ba'anii sagalee kennuu sodaatan. Nuti kanneen sagalee kennuu dandeenye garuu ofii sagalee kennine kanneen biroonis ba'anii akka filatan jajjabeessinee jedhan. Senatarri kutaa Alabaamaa Hank Sanders akkas jedhu. Yoo hojii qabda ta'e sagalee kennuuf galmoofte kun hojiidha si ariisisuuf ga'aadha. Sanatti dabaluudhaan firoottan kee hagi tokkoyyuu hojiidhaa ari'amuu danda'u jedhan. Guyyaa hookkarri ka'e dhiiga namaatti dhangala'e kan Bloody Sunday jedhamu booda Hand Sanders hoogganaa qabsoo mirga namaa Martin Luther Kingiif kanneen biroo kumaan lakkaa'amaniin kan geggeeffame hiriira Alabaamaa Montgomery keessatti geggeeffametti makaman. Humna sagaleen kennuun qabu kanneen sagalee kennaniif humna guddaa akka qabu ta'etti dhagaame. Eenyuyyuu mirga sana akka qabaatu hin barbaanne turan waan danda'an mara godhaniiru. Gurraachonni sagalee akka hin kennine dhaabsisuuf mala qaban malatti gargaaramanii turanii jedhan. Abbaa seeraa dhimmootii mirga namaa kan ta'an Fred Gray milkaa inni nuti arganne akkasumaan kan argame mitii jedhu. Fred Gray Dr. Kingiin bakka bu'uudhaan ajaja mana murtii kan uummati salmaa qabee hanga Montgomeryitti hiriiruun akka eeyyamamu falmanii kan injifatan isaan turan. Gray akka jedhanitti sana booda yeroo baatii shan hin guunne keessatti pirezidant Lyndon Johnson seera mirga filachuu kan bara 1965 mallatteessan. Mirga filachuu kun dhimma ijoo ture kan jedhan Fred Gray waa hedduuf karaa saaqe. Sababiin isaas yoo namoonni sagalee kennuu danda'an namoota biyya hoogganan filatu. Namoonni filataman sun immoo namoota dhibbaan lakkaa'aman waajjira isaanii keessa akka hojjetaniif filatu jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'aatuun xumuriin dura mataa oduun irra deebiin dhageessaa humnootii waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman dilbata kaleessaa Siiriyaa gama kaabaa keessatti warshaa zayita boba'aatti calalan haleelanii nama 30 ajjeesuu isaanii qabsaa'onni Siiriyaa beeksisaniiru. Dambii naamusa filannoo mallatteessuu keenyaan waan fayyadamne hin qabnu jechuudhaan paartileen Oromoo hangi tokko komee dhageessaa jiru. Sadarkaa Oromiyaatti kan hundeeffame mana marii waliiniif miseensa kata'an paartileen poolitikaa jaa gaafileen keenya deebiin arganne jechuudhaan hirmaannaa isaanii yeroof addaan kutanii jiran. Loltoonni Chaadii fi Niijer magaalaa Naayijeeriyaa kaaba dhiyaa Damaasak jedhamtu hidhattoota Boko Haraam harkaa fudhatanii jiru. Humnootiin biyyootii lameeni kun kutaa Boornoo kan Naayijeeriyaa keessa duula galabsanii as milkaa'ina yeroo jalqabaaf gabaafamedha. Kan Zaambiyaatiif haaraa filataman pirezidaantichi kaleessa uummataaf haasaa dhageessaatu jiranii of wallaalanii kufaniiru. Oduun keenya kanuma.
Radonin VOA saganta galgal galgal saati la mawada ka hag saati sadit metri bandi diddami shani ukan kilohertz kumkudani toko dibbisagal kumkudani toko dibbisagali fi jata mishani fi kumkudani lama dibbitoko fafurtami rat metri bandi soddomi toko ukan kilohertz kumsagal dibbafuri fi saddita mishani fi kumsagal dibbitorba fshanta mishani rat witata haga jimata tafano romoti nisani dabar star data numirat fitan Kopi boritin waltidachana gamke nanaga kesinubula amma saganta fana marajal qaba.